Ka Eiriboru palielinājums ir būtiski ietekmējis autotirgu, atzīst biedrības auto asociācija prezidents Andris Kulbergs. Viņš vērtē, ka piemēram iedzīvotāji ar hipotekāriem kredītiem augošo likmju dēļ vairs nevarēja atļauties arī autokredītu.
Dārgais Eiribors ir arī samazinājis elektromobiļu pirkšanu, jo pēc definīcijas elektromašīnas ir dārgas. Tāpēc jau kāds, ka Eiribora ievērojamāks samazinājums dos impulsu palielināties tirdzniecībai, bet šis kritums, es domāju, tikai apturēs varbūt to negatīvo lejupslīdu. Mašīna ir prece, kas ir atliekams pirkums, tāpēc tas ir viens no pirmajiem pie kaut kādām svārstībām krīt un viens no pēdējiem, kas atkopjas, kad ir labi laiki, tāpēc finansējuma jautājums ir šobrīd numur viens aktualitāte tirgu. Bankas ir salīdzinoši limitētas, nav liela konkurence ar bankām un cīņa par klientu ir tālu no tā, kas kāda mītā kādreiz.
Luminor līzinga vadītājs Raivo Bāle vērtē, ka tieši augstā Eiribor likme samazinājusi arī līzinga popularitāti, kas kādreiz bija pat 60% no aizņēmumiem, bet pēdējā gada laikā samazinājās zem 55%.
Privāta persons izvēlās vainu kredītu, kā līdzekli iegādātošu automašīnu, kur lielākoties ir fiksēta likme, un likmes lielums ir parasti ir sākot no zemākais 7-8% un uz augšu. Kredīta piedāvātais labums ir tāds, ka tiek nofiksēta šī likme. Savukārt līzingam, viņš vainu ir 3 mēnešu eirobors vai 6 mēnešu eirobors, ik pa katram un nākamajam šim tiem maksājuma periodam viņš var mainīties, un eirobors iet uz augšu, tad ar ik mēnešu atmaksas arī pieaug.
Raivo Bāle skaidro, ka auto nozare ir ekonomikas spogulis ar laika nobīdi, un šis gads sācies ar pieprasījuma kritumu.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, kurš gan jāatzīst bija rekordgads, jauna auto reģistrācijās tāds nebija vērots 13 gadus atpakaļ, tad šis gads ir iezīmējis jauna auto reģistrācijas skaita ziņā kritums ir ap 7%, savukārt darījuma, ja šie paši jauna auto iegāda ar līzinga līdzekļiem, ir nokritušies jau pat 10%, jo tajā meklī, kad klients pieņem lēmumu iegādāties automobīli, ir sevišķi viņš jauns. Tad viņš tiek pasūtīts, un tad piegāde notiks 3-6 mēnešu laikā, līdz ar to šodien pieņemtos lēmumus par Eiriboru samazinājumu, mēs noteikti redzēsim tā izteiktāk pēc kāda laika. Un droši vien uz gada beigām ar vienu vairāk, ņemot vērā, ka prognozes ir, kad Eiribors no ierastā jau pagājušā gada izskaņas 4% līmeņa sasniegs 3% līmeni, kas ir diezgan jūtama ietekme uz ikmēnešu kredītu maksājumiem.
Svedbank autofinansēšanas jomas vadītājs Sergejs Romaņuks savukārt stāsta, ka pieprasījums pēc automašīnām palielinās, un tam ir arī sezonāli iemesli.
Līzingu izmanto vairāk jauniem automobiļiem un mazlietotēm, kas ar 2 līdz 5 gadi. Bet ar katru gadu jauno automobiļu vēlme klientam iegādāties pieaug, arī vidē draudzīgie automobiļi tiek iegādāti vairāk un vairāk. Tie parasti ir tieši paņemti ar līzinga palīdzību, plus tur nāk arī valsts atbalsts. Tas, protams, ir sezonāli. Pēc ziemas parasti auto līzinga tirgus pamodas un cilvēki vairāk un vairāk skatās pēc jauna automobiļa. Un Eiribor noteikti samazināšana būs pozitīvais signāls tirgum, kā arī vēl vairāk cilvēku meklēs iespēju nopirkt jaunu vai mazlietotu automobili. Teiksim, arī Latvijas autoparks ir salīdzinoši vecs. Ja mēs skatāmies uz Eiropas, mēs redzam, ka klientu vēlmē arī mainīt to, ka laika automobiļi arī pieaug. Tas viss liecina par to, ka pieprasējiem vajadzētu pieaugt to,
ka
laika.
Kā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati, gada sākumā Latvijā bija reģistrētas nedaudz vairāk kā 702 tūkstoši vieglās automašīnas. Gandrīz 598 tūkstoši auto bija vecāki par 10 gadiem, bet no gada sākumā reģistrētajām automašīnām 34,6 tūkstoši auto bija nevecāki par 2 gadiem. Daina Zalamane, Latvijas Radio.